Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз дзвоночки. Ян Максимюк у своїй щотижневій програмі обмірковує ідеї, пропанови і думки, які наші слухачі накеровують до нас у своїх телефонуваннях.
Добрий день нашим слухачам у другому випуску нової програми «Свободи. Дзвоночки». Усіх сердечно вітає Ян Максимюк. Апошній тиждень видався вельми напружений і навіть нервощемливий, що тичиться телефонування на «Свободу». У початку тижня у нашим мінським бюро дощенту вирубила електричність, і електрики змагалися аж на 3 дні, каб обновити, так би мовити, попередній статус-кво. У тія 3 дні немагчимо було записати свій дзвінок на автоотказнику «Свободи», бо він просто не працював. Але наші слухачі перенесли гэтае стихійнае гора са спакоем, і ў 2 наступныя дні тыдня надзвычай шчодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу званочкі. Шчыры дзякую ўсім, хто пазваніў. Заставайцеся на дроце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам 3 пытанні. Часу ў нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу задать своих 3 вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать, делая вознаграждение в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске чемпиона, получившего 1-е место в спорте, и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявши 1-е место, вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб яму давали эту сумму доляров и кватеру. Калі взять под увагу, что чемпионами сегодня становятся только тия, якія починают займаться спортом от раннего дзяцінства, и никто им за гэты заняток не платит, так тия доляры и кватера – это фактично дробязь. Скажам, чалавек стаў чэмпіёнам у 25 гадоў. Значыць, 20 гадоў яму трэба было цяжка працаваць на 100 тысяч даляраў і кватэру. Раздзяліце гэтую ўзнагароду на 20 гадоў, а потым яшчэ на 12 месяцаў, і вы атрымаеце сярэднюю месячную зарплату ў Беларусі або нешта такое. Насамрэч, няма чаго зайздросць. Ну, а вось з трактарыстам або камбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел, або тэлевізар «Гарызон» за 1-е месца ў раённых спаборніцтвах ва ўборцы ўраджаю. Гэта зусім іншая справа. Бо праца чалавека – гэта не спаборніцтва за медалі і вымпелы, а за прыстойную зарплату. У краіне, дзе ўборку ўраджаю параўноўваюць да спорту або да вайсковай кампаніі, людзям наогул будуць плаціць вымпеламі і медалямі, а не прыстойнымі грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць зямлянкі. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца па-за ўвагай нашых слухачоў. Паслухаем размоўцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановнае спадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародны абраны прэзідэнт заўжды кажа, мяне неправільна разумеюць, я вот так скажу, але ж дадумывацца трэба. Вось я хачу і вам патлумачу, што ж тут яго значыць апошняе іносказанне такое. Пойдзем у землянкі. Тут нічога нема дзіўнага. Каб забяспечыць яму ўладу, нам з гэтай нагоды прыйдзецца дайсці да жабрацтва, а некаторым нават пайсці у землянкі.
Не выключана, што кіраўнік дзяржавы хоча адрадзіць не толькі традыцыйнае беларускае жабрацтва, якое было пашыранае, калі верыць гісторыкам, у сівых стагоддзях, напрыклад, у 19-м, але і славуты беларускі партызанскі рух, якім Беларусь праславілася ў 20-м стагоддзі. Некаторыя той рух помняць да сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія зямлянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк.
Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк падтрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Што пра гэтую натугу магілёўскіх чыноўнікаў думае гаспадар Фёдор Лашкевіч?
Як мы даведаліся, магілёўскі аблвыканкам зацвердзіў праграму ў падтрымку роднай мовы. З самага пачатку гэта вестка выклікае недавер. Чаму такую крытычна важную для жыцця народа задачу, як ратаванне яго мовы, збіраюцца праводзіць толькі ў адной вобласці? А куды падзеліся другія вобласці? Што чуваць пра Мінск? Тут сітуацыя бы з той беднай каровай, якая ад доўгай бяскорміцы крайне занемагла, упала і не можа падняцца. З'яўляецца каля яе некі увішны чалавек, устаўляе ёй у зад саломінку і узмоцнена пачынае ў саломінку дзьмухаць, усім сваім выглядам паказваючы, што зараз ён сваёй дбайнасцю карову падыме. Нешта падобнае адбываецца ў нас. Замест усебаковай і глыбокай праграмы па падняцці роднай мовы нам падаюць штосьці абмежаванае. Можна, ведама, стаўляць саломінку, можна размываць шчокі, але толку ад такога клопату не будзе.
Як той казаў, быў бы рады не пагадзіцца, але няма за што зачапіцца. Дык няхай ужо ў Магілёве дзьмухаюць у тую саломінку ці дудку. Карова, можа, і не падымецца, але шчокі, магчыма, пачырванеюць. А вось спадарня Ціна, якая таксама рэгулярна нам тэлефануе, думае, што як бы мы ні стараліся, і так застанемся непісьменнымі. Чаму?
Напэўна, я вам ўжо надаела вельмі, але я хацела бы паспрачацца з вамі наконт таго, што беларусы... Вот патрэбна вучыць беларускую мову, добра на ёй размаўляць. Вы знаеце, нацыя, якая не ведае, як сябе пракарміць, дзе ўсё трашыць па швам, ёй не да мовы. І вучыць эту мову нам трэба вельмі доўга і ўпарта. А мы думаем толькі пра тое, як выжыць. І ўсё роўна мы будзем неграматнымі беларусамі, таму што дзесіцца нам вбівалі это іх. В экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет, коли эта экстремальная ситуация, якая тягнется уже немаведомо кольки годов, нареште скончится? То бок, коли мы нареште наемося удосталь? Ці не перестанем тады говорить по-российску? Историчная практика, як здаецца, сведчыць на карысць язіцу спадарыні Ціны. Большасць людзей, якія гаварылі або гавораць па-расейску, мелі і маюць большыя ці меншыя праблемы з абеспячэннем прадуктаў харчавання на працягу ўсёй гісторыі. Але я па адукацыі фізык, а таму не адпрэчваю на зусім гэта і пагаджаюся нікчэмна ім авернасці, што беларус, калі нарэшце наесца даволі, раптам прыгадае, то можна было б і паляпаць языком па-беларуску, каб жыць стала яшчэ лепей і весялей. Адна з улюбёных тэмаў нашых размоўцаў – п'янства, або, калі каму зручней, цвярозасць. Вось тэлефанаванне на гэтую тэму.
Сейчас вошло в обычай проводить нетрезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днём запасётся спиртным, или какой-то магазин всё-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни... И милиция отвечает, что это дедушек рекомендательный характер. То есть хозяева магазинов хотят продают спиртное, хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что ну, власть борется с алкоголизмом, как-то какие-то меры принимает и все до этого. Спасибо за внимание.
Цалкам пагаджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс... Дні цвярозасці трэба праводзіць з наскоку, нечакана, а не планаваць іх як рэспубліканскія суботнікі. Проста ў ранку, па рэспубліканскім радіё, недзе паміж гімнам і гімнастыкай, дыктара аб'яўляе, як бы мімаходзь. Шаноўныя грамадзяне, а вось сёння ў нас дзяржаўны дзень цвярозасці. Чалавек з прасонку, агламажаны гэтай урадавай пастановай, можа і не ачомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртнога, каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, калі не шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Послушал ваши передачи насчет указов и насчет поведения власти. В династии Романовых существовал один указ, и очень хороший, подписанный Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать как сидорову козу». И подпись «Петр». Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов в Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Магчыма, про Сидорову казу у их не згадывается, бо сёння Лупцовка не выступает як покарание в Белорусском криминальном кодексе. Але в целом вы маете рацию. Чтоб у гэтых цяперашніх указах не писали, проекты под назвой «Лядовые палацы» як ляпали, так и ляпаюць. Наша першая перадачка «Званочки» не прайшла незауважна. Вось згаданая ўжо намі спадарня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добрый день, это Тина Соколович. Я очень рада, что у вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот жалко, что не назвали моё имя.
Спадарня Ціне дзякуй за милыя словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёнаў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімілёк.
На хвалях Радыё Свабоды з вами быў Ян Максімюк са сваёй перадачай